В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Митна війна Росії за митний союз. Міжнародний аспект.
Ми прекрасно всі розуміємо, що йдеться про тиск, але суто юридично дивитися це дуже важко.
Вчителі готуються до пікетування Київради.
І депутатів треба нових вибирати, і надбавку треба давати.
Люба, яка влада, повинна виплачувати.
Київська влада не права. Вчителі повинні отримувати в повному обсязі.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Федеральна митна служба Росії, посилюючи контроль за українським експортом, діяла в рамках своєї компетенції, не порушувала жодних міжнародних зобов'язань, заявив її голова Андрій Бельянінов, а лише захищала інтереси Росії. Як приклад, він навіть навів затримання у п'ятницю на ростовській митниці вантажу в 30 тонн м'яса, який виходив з України без супровідних документів. З ним перевозилася і кондитерська продукція, заявив Бельянінов. За повідомленням Федерації роботодавців України, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. ФРУ оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів. Кримінальні справи, порушені українськими правоохоронними органами стосовно екс-депутата Олександра Шепелєва і його екстрадиція з Угорщини до України, можуть стати основою для появи чергової справи проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявили адвокати екс-депутата, звинуваченого в Україні в причетності до низки кримінальних справ і затриманого в Угорщині. Адвокати заявили, що кримінальні справи, висунуті проти колишнього депутата, вважають політично мотивованими.
Ми разом з своїми угорськими колегами будемо робити все те, щоб Шепелев лишився там. Ми хвилюємося за життя Шепелева, якщо він сюди повернеться.
Олександр Шепелев був депутатом від БЮТ. У вересні 2010 року його виключили з цієї фракції, він увійшов до фракції «Партія регіонів». Беркут вивів громадських активістів, які сьогодні захопили сесійну залу Київради з приміщення міськради. Вони чекають суду. Активістку Тетяну Чорновол, яка залишалася в приміщенні останньою, також зняли з карниця Київської міськради. Правоохоронці звинувачують її у хуліганстві. Раніше сьогодні п'ятеро представників організації «Воля» зайшли до сесійної зали і відмовлялися її залишати. Попередня сесія була відкрита і закрита 11 липня. Її не дали провести депутати-опозиціонери, які заявляють, що термін повноважень нинішнього скликання Київської міськради збіг 2 червня. У Каїрі тисячі прихильників усунутого президента Мухаммеда Мурсі знову вийшли на вулиці міста. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ, зброю. Також і повідомлення про те, що військові обстрілюють прихильників Мурсі з гелікоптера, що не менше 50 людей загинули.
Сили безпеки вбили їх. Ми тут заради ісламу, а не заради якоїсь людини чи мусульманського братства. Ні, я не належу ні до однієї політичної фракції. Я належу ісламу, релігії, і сьогодні я тут тільки для перемоги ісламу.
Сказав один із протестувальників. Сотні осіб вважаються зниклими безвісти. П'ятеро загинули після зіткнення пасажирського парому МВ Томаса Квіна з вантажним судном біля берегів Філіппін. Як повідомляє Reuters, інцидент стався неподалік берега. Рятувальники врятували вже 253 людини. Біля місця аварії плавають рибалки, які теж намагаються допомогти пасажирам. Повідомляється, що на паромі було всього 692 людини. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набок. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна може зупинити економічний тиск з боку Росії, скориставшись своїм без'ядерним статусом, так заявляють експерти. Вони нагадують, що у відповідь на відмову від ядерної зброї Україні гарантували відсутність економічного тиску і посягань на реалізацію суверенних прав. Втім, українська влада зможе апелювати до країн-гарантів лише, якщо наважиться назвати дії Росії економічним тиском, так визначають експерти. З ними розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В економічному протистоянні з Росією українська влада може скористатися впливом Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, заявляє Радіо Свобода дипломат Олександр Чалий. Ці країни є гарантами виконання Будапештського меморандуму, який визначив без'ядерний статус України у 1994 році і зобов'язує не здійснювати на неї економічного тиску, нагадує експерт.
Меморандум дає таку можливість. Це консультації сторін, якщо йде економічний тиск, щоб Україна змінила зовнішньополітичні напрямки, від українське керівництво може ініціювати відповідні консультації. До ініціювання українським вищим керівництвом консультації країни гаранти ніяких дій вживати не будуть.
Утім, влада уникає того, щоб називати економічним тиском блокування українського імпорту Росією. Президент Віктор Янукович у розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним висловив стурбованість щодо процесів, які відбуваються під час митного оформлення вантажів при перетині українсько-російського кордону, повідомляє офіційний сайт глави держави. Прем'єр-міністр Микола Азаров неодноразово заперечував наявність економічної війни, інспірованої Кремлем. А урядовий уповноважений з питань співробітництва з Росією Валерій Мунтіян на запитання Радіо Свобода, чи здійснює Москва економічний тиск, відповів.
Ми повинні прийняти всі заходи, щоб не допустити цього, тому що є факти, що ця ситуація дуже серйозна. Недооцінювати її не можна і затягувати теж.
Українська влада не робить заяв про економічний тиск з боку Росії через безперспективність апелювання до країн-гарантів Будапештського меморандуму, переконує заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові Олександр Литвиненко.
Ми прекрасно всі розуміємо, що йдеться про тиск, але суто юридично довести це дуже важко. Вони ж ніде не кажуть, що це є тиск. Найкращий шлях розв'язання – це переговори прямі. І, звичайно, це СОТ.
Натомість політолог Вадим Карасьов відсутність рішучої реакції на економічний тиск пояснює побоюваннями української влади та її намаганнями загравати з виборцями.
По-перше, українська влада не хоче дратувати Кремль, а по-друге, повернення україно-російських відносин в нормальне русло після Ющенка і Тимошенка вважається здобутком нинішньої влади. Тому якщо влада піде на жорстку розмову з Кремлем, то які у неї будуть аргументи для проросійського електорату?
Тим часом віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив, що уже у понеділок, 19 серпня, вдасться зняти проблему з експортом до Росії. За його словами, у цей день представники української митниці та перший заступник міністра доходів разом з керівниками Федеральної митної служби Росії розглянуть, як він висловився, питання, які викликають занепокоєння. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Проблеми, які виникли в українських експортерів з Росією, вже поспішили назвати торгівельною війною. Українські підприємці говорять про багатомільярдні втрати. Деякі політики стверджують про політичне підґрунтя дій Москви, щоб, мовляв, змусити Україну відмовитися від бажання підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Проте, як ці події виглядають зі столиці Євросоюзу? Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з дослідницею брюссельського центру Карнегі Ольгою Шумило Тапіолою.
Звичайно, в Росії дуже важко говорити, тому що будь-який, скажімо, політичний конфлікт вдягається в якісь або економічні, або безпекові шати. Та? І ми бачимо, що коли заборонили ввезення молдавських вин або грузинських вин або води до Росії, так само це, звичайно, було не про якість цих вин або води, але це було для того, щоб показати щось цим країнам. І знову ж таки, якщо подивитися, що для чого Росія вживає такі інструменти зараз, найтакі простіші, які виходять на поверхню, це те, щоб Україна не підписувала угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті в Литві. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, що Україна може підписати цей договір, лише виконавши умови, якщо Європейський Союз задовольнить виконання. Та це, знову ж таки, це може бути сигнал президенту Януковичу про те, що президент Путін може впливати на події в Україні, і це стосується більше виборів президента 2015 році. Але, знову ж таки, є зараз статті в українських ЗМІ, які говорять про те, що це може бути боротьба групи Росукренерго пана Фірташа проти найближчого оточення президента, знову ж таки, з підтримки Росії, але переслідуючи свої якісь економічні вигоди.
Чи можна припустити, чи виглядає це так з Брюсселя, що імовірність підписання угоди про асоціацію і угоди про вільну торгівлю України з ЄС дійсно виглядають зараз настільки реально, що могли когось у Москві змусити на якісь такі кроки?
Ще місяць тому або там до канікул держави-члени були поділені на тих, хто готовий був підписувати за будь-якої ціни, лише якби утримати Україну в своїй в європейській орбіті і не дати їй якби скочуватись далі в проблемну сферу, але більшість держав-членів все одно стояла на тому, що двері відкриті для підписання, але виконання умов перше і друге – це підписання. Тому, звичайно, що ті, які хочуть підписання за будь-яких умов, для них це явний сигнал, але наскільки сильно вони зможуть вплинути на інші держави-члени, а їх більшість, які не готові підписувати без виконання умов Україною, поки що зарано говорити.
Дослідниця брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола відповідала на запитання кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпана. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені прийняли на ліжко, сказали, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як-то? За границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Працівники сфери освіти Києва зберуться біля стін Київради 19 серпня із вимогою виплатити муніципальну 20% надбавку Київради. Для відновлення хоч би мінімальної соціальної справедливості профспілка працівників освіти Києва має намір провести маніфестацію біля стін Київради з вимогою відновити виплату муніципальної надбавки. Маніфестація призначена на 19 серпня, про це заявив голова Київської міської профспілки працівників освіти і науки України. А у спільній заяві партії ВО «Батьківщина», «Удар» Віталія Кличка та «Свободи» мовиться, що на 19 серпня влада скликає так звану позачергову сесію Київради і що це відбувається на тлі звинувачень на адресу опозиції в начебто блокуванні соціальних виплат. Кінець цитати. Згідно з заявою, навіть за офіційною інформацією чиновників КМДА, невиконання столичного бюджету за підсумками 2013 року сягне 2 мільярдів гривень. Ми запитали перехожих Києва, кого ви підтримуєте? Вчителів, які вимагають надбавок до зарплатні, чи керівництво Києва, яке хоче провести позачергову сесію? Ось що ми почули у відповідь.
І депутатів треба нових вибирати, і надбавку треба давати. Звичайно, надбавка потрібна. Нищенські зарплати вчителів – це наше майбутнє, злидарюють, по суті.
Я сам ще не розібрався, от, хто правий.
Незалежно.
Люба, яка влада, повинна виплачувати.
Київська влада не права.
Вчителі повинні отримувати в повному обсязі, незалежно від того, які депутати.
Треба проводити вибори. Київ – це місто з традиціями ще магдебурзького права. До сьогодення у нас немає мера вибраного. І депутатів немає. В будь-якому випадку вчителям треба платити надбавку.
Сама вчителька, я знаю, що ми страдаємо. Ну, мені кажеться, що київська влада нелегітимна. Як це можна, щоб вони без виборів оце все время працювали? Що хотіли, то й робили. Є конституція, я думаю, що опозиція права. Навіть якщо ущерб нам не добавлять, не зроблять, я все рівно за те, щоб київську владу перевибирати. Як це може Попов бути вже на протязі, скільки років собі назначена Януковичем. А де ми, де київляни, які повинні якось владу цю ставити на місце?
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Судова реформа в Україні розпочата зі зміною влади спрощує і прискорює розгляд справ, так вважають керівники вищих спеціалізованих судів та урядовці. Однак з цим не погоджуються ні правозахисники, ні колишні судді, які працювали до реформи, ні міжнародні організації. Рівень довіри до судової системи, за даними соціологів, є критично низьким. Тим часом статистика свідчить, що кількість нерозглянутих справ, які до цього накопичувалися в судах, почала зменшуватися. Євген Солонина розглядав
ці питання.
З початку року Вищий адміністративний суд України зареєстрував майже 35 тисяч касаційних апеляційних скарг та позовів. За той самий період 83 судді цього суду розглянули значно більше справ. Відтак їхній залишок зменшується, свідчить офіційна статистика. Зменшення баласту з нерозглянутих справ означає більш ефективну роботу Вищого адміністративного суду та судової системи в цілому, заявив журналістам заступник голови ВАСУ Дмитро Ліпський.
Вдалося в минулому році, десь, скажімо, по результатам першого кварталу, пішла тенденція, ми стали розглядати більше справ, чим надходять до нас. І, тобто, зменшувати залишок.
Про успіх судової реформи 2010 року, завдяки якій, зокрема, з'явилася низка вищих спеціалізованих судів, а Верховний суд втратив більшість повноважень, неодноразово заявляли і українські посадовці, і провладні депутати. Президент Віктор Янукович звітував про судову реформу як про успішну на зустрічах з главами держав Євросоюзу. Проте і в Європі, і всередині України реформу оцінюють неоднозначно. За останніми дослідженнями Центру Разумкова і Фонду демократичні ініціативи, українським судам повністю довіряють заледве 3% українців. Тим часом Європейський суд з прав людини, який є останньою судовою інстанцією для країн Європи, підтвердив, що Україна посіла перше місце за кількістю скарг до нього. Не можна говорити про успіх судової реформи, якщо довіра до суддів є гранично низькою, а їхні вироки неправосудними та спростовуються міжнародними інстанціями, наголосив у коментарі Радіо Свобода директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Судячи з стану справ судочинства в Україні, говорити про якісь позитивні тенденції немає ніяких підстав. Десятки неправосудних рішень, пов'язаних із забороною мирних зібрань, із переслідуванням політичних опонентів, тим фабрикують кримінальні справи і суди все це штампують.
Однією з найбільших проблем, які викликала українська судова реформа, експерт вважає втрату повноважень Верховного суду та узалежнення служителів Феміди від інших гілок влади. Погоджується з ним і колишній суддя Верховного суду України Василь Німченко.
91-й рік, 92-й. Ми передбачили 4 ланцюгову систему судової реформи. А тут ми бачимо 5, а то навіть і 6. Це перше. Треба надавати більше раді суддів. Вона у нас усунена, виходить, від кадрової політики. Є очевидно, що може бути під пресом чиновника відповідного рівня.
Розв'язання цієї проблеми він бачить лише у зменшенні залежності суддів від влади та в їхньому обранні за участі місцевих громад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Підсумки дня, що минає, програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. 72 роки тому радянські війська під натиском військ Гітлера підірвали греблю Дніпро-ГЕСу. Чому цю подію так довго замовчували?
І крики були, і спасайте, і рятуйте, і корови ревли, і я ж кажу, що і свині кричали, і, а люди по деревах лазили.
Ми почуємо також про проблеми з вакцинацією дітей в Україні і у наступній передачі «Радіо Свобода» о 21.33 слухайте про статеве виховання в українських школах.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Цими днями у Запоріжжі згадують сумну дату. 18 серпня, 72 роки тому, під натиском армії гітлерівської Німеччини, відступаючі радянські війська підірвали греблю Дніпро-ГЕСу. Це обернулося справжньою трагедією для тисяч жителів міста, які жили на берегах Дніпра, і для біженців, що переправлялися того дня через річку. Історики та старожили кажуть, що хвиля в 30 метрів заввишки горнула все на своєму шляху. Пересічні запорізьці сьогодні нічого не знають про ту трагедію. Роками радянська влада приховувала це, а міська влада Запоріжжя, очевидно, також не у захваті від всієї правди тієї трагедії. Однак ми дізнаємося подробиці від Дмитра Мороза із Запоріжжя.
Близько 20-ї вечора 18 серпня 1941 року Запоріжжя здригнулося від потужного вибуху. За кілька хвилин величезна хвиля дніпровської води накрила нижню частину Хортиці та південні райони міста. У водах потонули за різними підрахунками від 20 до 100 тисяч людей, серед яких місцеві жителі та солдати Червоної армії, яких того вечора переправляли з Дніпром на лівий берег. Пізніше стало відомо, що вода здійнялась після вибуху на Дніпрогесі, який влаштували червоноармійці Борис Епов та Олексій Петровський. Про майбутнє вибух не повідомили ані місцеве населення, ані військове керівництво. Свідків тієї трагедії майже не залишилось. 4 роки тому корінний запоріжець Олексій Доценко у інтерв'ю для телеканалу «1+1» розповів, події тієї ночі він запам'ятав на все життя. Тоді Дніпро став червоним від крові людей та тварин.
І крики були, і спасайте, і рятуйте, і корови ревли, і я ж кажу, що і свині кричали, і, а люди по деревах лазили. Ну, а що він, мокрий, виліз, довго він там просиде.
Згадує Олексій Доценко. Історики кажуть, що це була спецоперація НКВС. Документально доведено, наказ на знищення Дніпрогесу віддав особисто Йосип Сталін. Для здійснення вибуху у греблі було закладено 20 тонн якісної вибухівки, яку напередодні доставили 2 літаками з Москви. Але час початку операції підривники взяли на себе і прорахувались. Війська Вермахту навіть і не збирались захоплювати Запоріжжя, до якого вони увійшли на 2 місяці пізніше. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів кандидат історичних наук Владислав Мороко.
Насправді Епова і людей, які були під його керівництвом, хвилювало не скільки те, що нацисти захоплять Запоріжжя, його хвилювало стільки те, що він не виконає наказ Сталіна за якихось умов, що раптом хтось прибіжить, хтось там захопить, той не проходить, він не встигне добігти до того речага, щоб підірвати, нажати чи там пульті кнопку, і Дніпрогес не буде підірваний, відповідно він не виконає наказ Сталіна.
Каже історик. У КПУ заперечують інформацію про десятки тисяч загиблих співвітчизників. Кажуть, це була вимушена операція, яка дала можливість евакуювати промисловий майданчик міста. Розповів Радіо Свобода голова Запорізького обкому КПУ Олексій Бабурін.
В принципі, захищати Запоріжжя на той час не було кому. Наших було мало. Полк НКВС, а військове формування, які могли би затримати німців, практично не було. Саме тому підрив Дніпрогесу дав можливість продовжувати евакуацію.
Переконаний комуніст. Сьогодні у Запоріжжі нічого не нагадує про ту трагедію. Поблизу Дніпрогесу стоїть лише пам'ятник артилерістам, які охороняли його у перші дні війни. Це обурює запорізьких істориків та краєзнавців. Владислав Мороко звертався до міської влади з проханням вшанувати загиблих земляків, але відповіді так і не отримав. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Цього року виповнюється 130 років від початку масового переселення українців на Далекий Схід. Цей регіон отримав навіть українську назву – Зелений Клин. Якщо на початку ХХ століття українці складали тут основну етнічну групу, то впродовж останніх 20 років їхня кількість зменшилася вчетверо. Розмову про минуле сьогодення і перспективи української далекосхідної діаспори наш кореспондент Дмитро Шурхало із дослідником історії та уродженцем Зеленого Клину В'ячеславом Чорномазом записав у відео, і ви зможете побачити його завтра у суботу на сайті Радіо Свобода, а також обговорювати цю тему на соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Українські регіони нині отримують достатню кількість основних вакцин для проведення планових щеплень дітей, так звітують у Міністерстві охорони здоров'я. Тим часом профільні експерти наголошують, що через збої у функціонуванні системи ці препарати часто потрапляють до місцевих лікарень не своєчасно. А якщо їх і отримують, то якість частини вакцин може бути незадовільною. Подробиці Софія Середа.
Міністерство охорони здоров'я бракує бюджетних коштів, однак воно забезпечує достатнє постачання у регіони основних вакцин для щеплень немовлят, а також дітей дошкільного і шкільного віку. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Зокрема, саме наприкінці минулого і на початку цього місяця регіони, за даними МОЗ, отримали близько 330 тисяч доз вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гемофільної інфекції та поліомієліту. А до кінця серпня і мають планують виділити ще майже 350 тисяч таких доз. Загалом в Україні сьогодні вакцинують проти 10 інфекційних захворювань. Окрім вище згаданих, до їх переліку входять щеплення проти гепатиту Б, кору, краснухи, паротиту та туберкульозу. УМОЗ каже, що з постачанням вакцини для них проблем наразі теж немає. Тим часом віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк наголошує, що постачання вакцин у регіони ще не означає їхнє вчасне розподілення на місцях. Адже, за словами експерта, там може бракувати бензину, щоб довести ці препарати до районного центру чи якогось документу, який би дозволяв здійснити відповідне перевезення. Відтак, навіть за 100% забезпечення системи охорони здоров'я вакцинами, збої у її використанні все одно будуть.
Система дуже погано працює. Влада Міністерства охорони здоров'я закінчується за вікнами цього міністерства. Далі ця система знаходиться в підпорядкуванні місцевих органів влади. Якби вся система, починаючи з міністерства, закінчуючи найнижчим фельдшерським пунктом, працювала добре, то вона хоча б цю напрямок, який пов'язаний з імунопрофілактикою, реалізувала. А так вона не здатна реалізувати навіть цього.
Окрім того, Віктор Сердюк зауважує, що за умови, якщо вакцини і доходять до лікарень, питання їхньої якості та безпечності часто може стояти під загрозою. Головним чином це відбувається через неправильне зберігання та застосування без відповідної попередньої діагностики дитини. Тим часом педіатр вищої категорії Анна Горбань наголошує, що робити щеплення слід лише у тій лікарні і у того лікаря, до якого є довіра. Окрім того, перед вакцинацією батьки обов'язково мають підписати згоду.
Батьки підписують документ. Називається інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або збіркулінну діагностику. І без цього офіційного юридичного документу жодна інстанція не має права зробити щеплення дитині або дорослому. Це неможливо.
У цілому ж педіатр зауважує, що вакцинація не лише запобігає летальності, але й значно зменшує ризик набуття дитиною інвалідності від перенесення тих інфекційних захворювань, проти яких роблять щеплення. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чи ви знаєте, що українська редакція Радіо Свобода сьогодні відзначає день народження? 16 серпня нам виповнилося 59 років. Напередодні 60-річчя – це вже не тільки радіо, але й сайт та сторінки в соціальних мережах. Моя колега Оленка Римовська вирішила вам нагадати, чим займалися понад півстоліття, і запросити вас до розмови.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення». Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами.
З таких слів 16 серпня 1954 року розпочалася з Мюнхена перша передача «Радіо Свобода» українською мовою. Тоді ще це було «Радіо Визволення». Цю назву змінять лише наприкінці 50-х. Відмінність Радіо Свобода від інших закордонних радіостанцій полягала в тому, що 90% ефірного часу призначалося для висвітлення проблем тих країн, на які йшло мовлення. Це був аналіз подій в УРСР, розповіді про дисидентів, діячів української історії та культури і життя українців за кордоном. Саме в ефірі Радіо Свобода для українців читали твори Юрія Клена, Івана Багряного, а пізніше – шістдесятників. Письменник та колишній політв'язень Євген Сверстюк згадує, що для нього почути свій твір в ефірі Радіо Свобода завжди було приємною новиною.
Я таки знав, що ця річ потрапила на Захід. Раз вона потрапила на Захід, значить вона потрапляє скрізь. І на радіостанції «Свобода».
Весь цей час, аж до 1988 року, голоси Радіо Свобода пробивалися крізь перепони. Зрештою, залізна завіса впала. У 1991-му українська редакція Радіо Свобода стала першим закордонним ЗМІ, яке повідомило про проголошення незалежності України. Як згадує тогочасний директор Радіо Свобода Богдан Нагайло, про рішення депутатів почув за кілька хвилин до виходу в ефір і вирішив відразу поділитися зі слухачами. Богдан Нагайло вважає, що Радіо Свобода тоді відіграло особливу роль.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом альтернативним, який водночас сприяв розвитку здорових сил в Україні, які стояли на позиціях національної демократії, тобто незалежності для України.
Діяльність Радіо Свобода у роки незалежності – це окремий розділ історії, у якому і поява у Києві окремої редакції, і переїзд Центрального бюро з Мюнхена до Праги, і касетний скандал, і вибори 2004 року. Нині робота української редакції Радіо Свобода – це не лише ефіри. Це також вебсайт, його мобільна версія, подкасти, сторінки у соціальних мережах. Радіо Свобода вже давно не лише говорить, але й показує, залишаючись при цьому вірним своїй місії – поширювати достовірну інформацію, сприяючи розвиткові демократичних цінностей.
Радіо Свобода виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Я вітаю всіх наших слухачів і дякую за те, що ви слухаєте Радіо Свобода.